Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts kontrole revīzijā par medijāmo sugu apsaimniekošanas apsākļiem Latvijā un valsts institūcija iesaisti procesos secinājusi, ka zemkopības ministrijas rīcība ir gausa, lai nodrošinātu valsts meža dienestam iespēju efektīvāk veikt medību uzraudzību. Lūši mīti 23 Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet tiek medīti tikai 3 – Latvijā, Somijā un Zviedrijā. Turklāt Latvijā lūšus medīja maksimāli pieļaujamā limita apmērā, kas ir 20% no populācijas un vismaz uz pusi pārsniedz limitu Somijā un Zviedrijā. Atšķirībā no Latvijas, ziemeļvalstīs lūši apdraud ziemeļbriežu audzēšanu, bet Latvijā nav zinātnisku pierādījumu tam, ka šī suga radītu apdraudējumu cilvēkiem un nodarītu postījumu saimniecībām, stāsta Valsts kontrolas padomes locekle Inga Vilka.
Tiešām ir šis jautājums, kāpēc šī lūšu suga, kas pirmām kārtām ir pašregulējoša, un Latvijas gadījumā tā nenodara ne apdraudējumu cilvēkiem un postījumu saimnieciskai darbībai. Un šeit, un tas, ko mēs redzējām, tā bija pamatīga liela nekārtība, jo tie dati, cik tad lūšu ir Latvijā, ir dažādi un ļoti atšķirīgi. Sākot ar to, ka gandrīz vai 1600, tā liecina oficiālē valsts meža dienesta dati, bet savukārt jau eksperta dati saka, ka lūšu ir krieta mazāk, gandrīz 3 reizes mazāk, un vēl citi dati, tas ir SILAUS, Zinātniskā institūta speciālā monitoringa dati, kā 190. Latvijai par lūšiem regulāri ir jāziņo Eiropas komisijai, un 6 gadu ziņojumā mēs iekļāvām gan šos oficiālos datus, savulaik, kuriem balsoties arī Latvijai tika pieļauts šis izņēmums, ka lūšas drīkst medīt, gan arī ir pievienoti eksperta dati. Līdz ar to ir iespēja ar datiem manipulēt.
Valsts kontrola revīzijā sniegusi 13 ieteikumus un sagaida, ka tiks grozīts regulējums, lai nodrošinātu Eiropas padomes dzīvotņu direktīvā noteikto nosacījumu izvērtēšanu, turpina Inga Vilka.
Par lūšiem mēs aicinām noteikt to par īpašu aizsargājumu sugu, par kuru lēmumus pieņem dabas aizsardzības pārvalde. Un attiecīgi, izvērtējot visus Eiropas dzīvotņu direktīvas nosacījumus, tikai tad pieņemt lēmumus pēc iespējas piesardzīgi.
Valsts meža dienests nepiekrīt valsts kontrolas pārmetumiem par to, ka dati par lūšu populāciju Latvijā ir maldinoši, norādot, ka lūši pat laban Latvijā nav apdraudēti un jāsaglabā medijamo dzīvnieku sarakstā. Eksperti un pētnieki gan ir vienisprātis, ka dzīvnieku skaita monitorings ir jāuzlabo. Radio Skonto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.